ni General Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon naman, alam nyo, masyadong maraming tao dito. Lumabas na yata ang buong Bulacan dito. Ano? Ha? Ayan po. Alam nyo, sa dami ng tao eh, mukhang nahihirapang dumaan yung karuahe ng dalawa nating Pangulo. At malugod po naming pinaalam sa inyo, dumarating ang kanyang kagalang-galangang Pangulong Fidel Valdez Ramos at ang Pangulong Halal Joseph Marcelo Ejercito Estrada. Ako, hindi ho makababa ng karuahe yung dalawa. Pinagkakaguluhan. Ayan ho, kumakaway yung dalawa. Si President-elect Joseph Estrada at outgoing President Fidel Valdez Ramos. Papasok na ho sila. Kasalukuyang idinaraos po ang pagpaparangal sa pagdating ng pinamumunuan ng punong tagapagpaganap ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayan ho, papasok na sila sa patio ng Baraswain Church. Nako talaga, hindi mahulog ang karayom ang dami ng tao dito ngayon.
Kasalukuyang pong sinasalubong ang Pangulo at Pangulong Halal nila Reverend Rolando Tria Tirona, Executive Secretary Alexander Aguirre, Chairman ng National Organizing Committee, Monsignor Aguilan, Congressman Ronaldo Zamora, Incoming Executive Secretary, at Ginoong Rod Reyes, Co-Chairman ng National Organizing Committee and Press Secretary Designate. Ang aking pong Pangulong Fidel V. Ramos at Pangulong Halal na Joseph Ernesto Estrada ay kasalukuyang pong nasa pintuan na ng Katedral ng Barasuwain. Ito po si Boots Anson Roa na naghahatid sa inyo ng coverage na ito sa ating sariling wika mula po sa makasaysayang Barasuwain Church, kung saan sa pangalawang pagkakataon lamang magkakaroon ng panunumpa ang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang una, 100 taon na po ang nakaraan sa panunumpa ng unang-unang Pangulo ng Unang Republika, si Emilio Aguinaldo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang kadakilaan Fidel Valdez Ramos, at ang Pangulong Halal, ang kagalang-galang na Joseph Ejercito Estrada. Sila po ay papalapit sa altar ng Barasuwain Cathedral sa imno na inaawit ng Malolos Cathedral Choir, ang Tiples del Niño Jesús de Malolos. Ito po ay ang imno paunlak sa Kongreso na inawit noong pasinayan ng Kongreso ng Malolos noong Setyembre 1898. Gusto po namin samantalahin ang pagkakataong ito na magpugay din at kilalanin din ang pagdalo dito sa atin ngayon dito sa loob ng Barasuwain Cathedral sa mga kapatid po at miyembro ng pamilya ng ating Pangulong Halal. Kasama po dito ang kanyang ina, si Doña Mary Ejercito, ang kanyang mga kapatid, si Doktora Pilarica Ejercito, Dr. Emilio Ejercito Jr., Attorney Paulino Ejercito, Maria Patrocinio E. de Guzman, Miss Marita Ejercito, Engineer Jesse Ejercito, at hindi naman po ang nakadalo dahil sa isang munting karamdaman, si Attorney Antonio Ejercito. Kasama na rin po natin dito, dumating sila ng mas maaga, nauna sa ating Pangulo at Pangulong Halal, ang ating dalawang unang ginang Amelita Ramos at ang unang ginang na ipoproklama din maya-maya, si Dr. Loy Pimentel Ejercito. We are also honored to have with us former President Corazon Aquino, the leadership of the Senate, headed by Senate President Neftali Gonzalez, the leadership of the Philippine Congress, ang ating pong mga miyembro ng Diplomatic Corps, ang National Centennial Officials po natin, leaders of the business sector, the members of President Ramos's cabinet, and the members of the incoming cabinet of President-elect Joseph Ejercito Estrada. We see President Ramos greeting the Ejercito Matriarch, Doña Mary. And we see the President and the President-elect coming closer to the altar and greeting the other distinguished guests in the cathedral. Both presidents greeting Ricardo Cardinal Vidal and the other officials of the Philippine clergy. Habang nakikipag-ugnay po ang ating Pangulo at pangalawang Pangulo bilang paghahanda sa kanilang panunumpa, tayo po ay pariringgan muli ng ilang awit pa ng Malolos Cathedral Choir at ng Tiples del Niño Jesus de Malolos. We will note, ladies and gentlemen, that the processional hymn during the entrance of the President and the President-elect was the Himno Paunlak sa Kongreso, which was the original song sung during the original Malolos Congress in September of 1898. We would like to welcome once again the Cathedral of Malolos and the Tiples del Catedral de Malolos with another rendition, this time of Marangal na Dalit ng Katagalugan from Julian Nakpil. Thank you very much to the Malolos Cathedral Choir. We would like to enlighten our distinguished guests in the cathedral that anent a constitutional provision and requirement, we will be holding the oath-taking at exactly 12 noon. Due to certain security restrictions and at the instance of security, there were certain proceedings during the activities prior to the approach of the president and the president-elect to the cathedral that were preempted. And we are actually 15 minutes ahead of schedule. We will be delighted to present to you in the meantime the Malolos Cathedral with renditions that are both traditional and historic. Sa ating pong mga tagapanood sa telebisyon at mga nakikinig sa radyo, gusto po namin ipahatid sa inyo na dahil ho sa payo ng mga namumuno ng security ng seguridad, ay napaaga po ang pagdating ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo dito sa simbahan ng Barasawain. At meron hong mga iba pa hong mga hakbangin, mga iba pang aktibidades po sa kanilang pagpunta dito na pinagpaliban muna kung kaya tayo po ngayon ay napaaga ng bahagya. Ito po ay hinihiling ng konstitusyon na ang panunumpa ng ating Pangulong Halal ay maganap sa tapat na 20 ng tanghali ngayong umaga. At ang panunumpa naman ng ating pangalawang Pangulong Halal ay gaganapin sa 11:55, ganap na 11:55 nitong umagang ito. Samantala, tayo po ipapasinayaan ng Malolos Cathedral Choir ng ilang pili at natatanging mga himig.
Oh,
Marami pong salamat sa mga miyembro ng Malolos Cathedral Choir, sa mga tiple ng Malolos Choir din. Sasamantalahin nyo namin ng mga pagkakataong ito na pasalamatan po ang Arsobispado ng or Bishopric of Malolos for the cooperation that has been extended wholeheartedly in the preparation of this historic oath-taking ceremonies this morning. At muli po namin gustong ipahayag sa ating pong mga nanonood at nakikinig at sa lahat po ng mga panauhin natin dito sa loob na batay po sa provision at itutunin ng ating konstitusyon, ang panunumpa ay nakatakda pong maganap ng tapat na ika-12 ng tanghali at nagkaroon ho ng konting pagbabago sa ating proceedings because of certain activities outside the church that were preempted at the instance of the security. Kasalukuyan po naman ngayong umaawit ang UP Singing Ambassador at maya-maya po naman ay bibigay po namin sa inyo ang itinerary pagkatapos po ng mga kaganapan dito sa Barasawayan Cathedral. Marami pong salamat sa UP Singing Ambassador. Para po dun sa mga nagtatanong, kung bakit po dito sa Barasawayan Church ginawa ang panunumpa ng ating Pangulo. Uulitin po namin, especially for the foreign dignitaries who are here, this is really very historical because after 100 years, this is the first time that a Filipino president will be taking oath in this church. The first having been the first Philippine President of the First Philippine Republic, Emilio Aguinaldo. At makabuluhan hong mapansin na ang gagamitin pong pluma sa pagpirma ng ating Pangulong Halal sa kanyang panunumpa ngayon ay ang plumang ginamit din po ni Emilio Aguinaldo. In the case of Vice President-elect Gloria Macapagal-Arroyo, We have been informed that the Bible on which she will take her oath is the very same Bible that her father, the late former President Diosdado Macapagal Arroyo, also took his oath both as Vice President and as President of the Republic of the Philippines. At hindi lamang po ito ang huling pasinaya na magaganap dito sa makasaysayang simbahan ng Barasuain sa pagtangkilik po ng ating centennial. Sa Setyembre po nitong taong ito ay mamarkahan po ang 100 taon ng ratification ng ating Constitution at ng deklarasyon po ng freedom of religion na dito din po ginanap sa simbahang ito. And the centennial commemoration will be marked by the end of it in January of 1999. Samantala, isa pong huling awit mula sa UP Singing Ambassadors. Sa ating pong mga panauhing pandangal, sa ating pong mga mamamayan, sisimulan na po natin ang opisyal na seremonya sa pagtakda ng panunumpa, ang ating makasaysayang panunumpa ng Pangulong Halal ng Joseph Ercito Estrada ngayon. Kung maaari, hihilangan namin kayong tumayo. Kindly stand. Ilagay po ang inyong kanang kamay sa kaliwang dibdib. At awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Kumari, hihilingan namin lahat ang tumayo para po sa ating pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ng UP Singing Ambassadors.
Thank you.
tayo para sa panalangin sa pangunguna ng kanyang kabunian, Ricardo Cardinal Vidal.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nilikha mo kami ayon sa iyong larawan at pinagkalooban mo ng karangalan higit sa lahat ng iyong mga nilikha. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong mahal na anak, kinupkup mo kami upang mamuhay na malaya bilang iyong mga anak. Kami ay nagkawatak-watak noon, ngunit pinagbuklod mo kami sa pananampalatayang kumikilala sa iyo bilang aming butihing Ama. Kami ay naging alipin ng mga dayuhan noon, ngunit pinalaya mo kami sa pamamagitan ng iyong makatuwirang kamay. Taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin pagsusumikap sa loob ng 100 taon maging malaya at makamit ang kasalinlan. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan noong mga panahong ipinagkait sa amin ang aming kalayaan at sa kayo'y naghari ang paniniil sa aming bayan. Ngayon, nananalangin kaming ipagkaloob mo sa aming lupain ang kasaganaan at kapayapaan. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang manatili kaming matapat sa katotohanan, sapagkat ang bayang tumatahak sa daan ng katotohanan ay tumatalunton sa landas ng mga malaya. Panatilihin mo sa amin ang banal na pagunita upang hindi namin makalimutan ang mga pangaral ng nakaraan. At aming pinasasalamatan ang masaganang mga biyaya na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ng pagpupunyagi ng pamahalaan ng aming minamahal na Pangulong Fidel V. Ramos. Palawakin mo sa amin ang isang malinaw na pananaw upang aming masilayan at makamtan ang aming malwalhating kinabukasan. Nagpapasalamat kami sa pagkakaloob mo sa amin na isang bagong Pangulo. Hinihiling namin na iyong kalingain ang kagalang-galang na Pangulong Joseph Ejercito Estrada at iadya siya sa lahat ng masama. Basbasan mo ang kanyang pamahalaan upang magtagumpay siya sa pagpapatupad ng mga programang hahango mula sa kahirapan ang aming mga kapatid na matagal nang nagdurusa sa karukhaan. Ipahintulot mo ng aming bagong Pangulo ay siyang magdala sa amin tungo sa mapayapa, maunlad at makatarungang lipunan. At sa katapusan, O Birhen Maria, Ina ng Diyos, Reyna ng Pilipinas, kami nagsusumamo na iyong basbasan ang aming bagong Pangulo. Kupkupin mo sa iyong makainang pagkalinga ang lahat ng kanyang pagsusumikap upang maglingkod ng tapat sa bayang Pilipinas na minamahal mo. Ang lahat ng ito'y aming iniluluhog sa ngalan ni Jesus, ang banal naming tagapagligtas. Amen.
Amen. Ang kanyang kabunyan, Ricardo Cardinal Vidal, sa panalangin para sa okasyong ito. Samantala, manatili po tayong nakatayo para sa luwalhati o sa papuri sa Panginoon na aawitin ng UP Singing Ambassadors. Kung maaari, manatili po tayong nakatayo. Marami pong salamat. Maaari na po tayong mupong lahat. Gusto po namin pasalamatan ang UP Singing Ambassador sa kanilang pagpaparangal sa ating mga activities na ito. At ngayon po naman, sisimulan na natin ang panunumpa sa tungkuli ng pangalawang Pangulong Halal, Gloria Macapagal Arroyo. Ang panunumpa ay pangangasiwaan ng punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman, ang kagalang-galang Andres Narvaza. Ihatid po natin ang ating pangalawang Pangulong Halal sa altar para sa kanyang panunumpa, kasama po ang kanyang ina, si Ginang Eva Macareg Macapagal, dating First Lady, ang kanyang pong esposo, si Ginoong Mike Arroyo, at ang kanilang mga anak na si Juan Miguel, Lourdes, at Diosdado. Ang panunumpaan pong Biblia ng ating pangalawang Pangulong Halal ay ang mismong Biblia na ginamit ng kanyang yumaong amang dating Pangulong Diosdado Macapagal nang siya ay nanumpa sa kanyang tungkulin sa pagkapangulo ng Republika.
Pakitaasan ka ng kamay at pakiulit ang aking bibigkasin. Ako si Gloria Macapagal Arroyo.
Ako si Gloria Macapagal Arroyo.
Ay maintayintim na nanunumpa. Natutuparin ko. Ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas.
Pangangalagaan at ipagtatanggol
ang kanyang konstitusyon.
Ipatutupad ang mga batas nito.
Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos.
Mga kaibigan, ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Gloria Macapagal Arroyo. Kami po ay nagpupugay din sa mga miyembro ng kanyang pamilya, si Ginang Eva Macapagal, si Ginoong Mike Arroyo at ang kanilang mga anak na sina Juan Miguel, Lourdes at Diosdado. Ito po ay magandang pagkakataon para sa mga miyembro ng media na bigyan ng documentation ang ating pong pasinayang ito. Palakpakan po natin muli, mga kaibigan, ang ating pangalawang Pangulo ng Bansa, ang kagalang-galang na Gloria Macapagal Arroyo. Kasalukuyang pong binabati ng ating Pangulong Fidel V. Ramos pagkatapos batiin ng Pangulong Halal na Joseph Estrada, si Vice President Gloria Macapagal Arroyo, at ang kanyang buting esposo, si Attorney Mike Arroyo, sa kanyang panunumpa. Ganun din po, nakikisabay sa pagbati ang ating unang ginang, Amelita Ramos, ang dating Pangulong Cory Aquino, and Senate President Neftali Gonzalez. Mga kababayan, ngayon naman po ay sisimulan na ang panunumpa ng Pangulong Halal Joseph Ejercito Estrada. At katulad din po ng naganap kani-kanina lamang, ito'y pangangasiwaan ng punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman, ang kagalang-galang Andres Narvaza. Aanyayahan po natin sa harap ng altar para sa nakatakdang panunumpa ang ating pong Pangulong Halal Joseph Ejercito Estrada, kasama po si Ginang Loy Ejercito Estrada, ang ina ng Pangulong Halal si Ginang Mary Viuda de Ejercito, ang kanila pong mga anak sina JV, ang kagalang-galang na alkalde ng San Juan Jinggoy Estrada, si Jude, si Jackie, at hindi po makukumpleto ang pamilya kung wala ang isa po sa mga pinuno ng industriya ng Pilipinas, ang matalik pong kaibigan at campaign manager ng ating Pangulong Halal, si Ginoong Fernando Po Jr. At kasama din po natin na magiging saksi ng panunumpa ng ating Pangulong Halal ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya na pinangungunahan ng Ejercito Matriarch, si Ginang Mary Ejercito. Kami po ay nagpupugay din sa mga kapatid ng ating Pangulong Halal. Si Doktora Pilarica Ejercito, si Dr. Emilio Ejercito Jr., si Attorney Paulino Ejercito, si Maria Patrocinio Ejercito de Guzman, Miss Marita Ejercito, Engineer Jesse Ejercito. Kinalulungkot namin na hindi nakadalo ang isa pong kapatid na si Attorney Antonio Ejercito dahil sa isang munting karamdaman. At bago po tayo magsimula, ay uulitin po natin para sa kapakanan po ng ating pong mga nagtatanong na mga bisitang banyaga kung bakit dito po ginanap ang makasaysayang panunumpang ito. Ito po ay bahagi ng pag-uugnay ng nakaraan, ng pangkasalukuyan at ng hinaharap. At ating pong sasariwain sa ating isipan na isang daan na pong taon ang nakaraan ng unang-unang manumpa dito rin mismo sa simbahang ito, ang unang pangulo ng unang republika ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Ngayon lamang po mauulit ang makasaysayang panunumpang ito at maaring hindi na maulit muli. Kung kaya ito po ay napaka-makasaysayan, napaka-significant para sa bayan ng Malolos at sa lalawigan ng Bulacan. At inahanyayahan po namin kayo pagkatapos nito na tumulak kasama po ng official family at members of the family of the President-elect patungong Luneta para sa ikalawang bahagi po ng inaugural rites for our President-elect Joseph Ejercito Estrada. Doon po sa Luneta mamaya ay gaganapin po ang isa pang pasinaya kung saan sa unang-unang pagkakataon po ay mananalumpati ang isang presidenteng inaugurahan sa ating sariling wika. This is a first as well in the history of the country and it may yet be precedent setting. Ito po ay gagawin ng ating Pangulong Halal bilang isang gesture or pagpapakita, pagpapahayag, paglalahad ng kanyang pakikiisa sa ating masang Pilipino at bilang paghahayag ng kanyang pagpapahalaga sa ating sariling wika. At muli po nating gustong pasalamatan ang lahat po ng mga miyembro ng organizing committee sa kanilang pagpupunyagi para po maganap ng maluwalhati ang pangyayaring ito. Nagpapasalamat din po kami sa pamunuan ng Malolos sa kanilang maganda at mainit na pagtanggap sa ating Pangulo, sa ating pong Pangulong Halal at sa mga naganap na pagpapasinaya. Simula pa ho kahapon at simula pa ho kaninang maagang maaga kung saan po pinukaw ng banda, iba't ibang banda ng Malolos ang mga mamamayan dito. Sa mga sandali pong ito, mga kababayan, tayo po ay magiging saksi sa isang napakamakasaysayang panunumpa na gaganapin dito po sa simbahan o sa katedral ng Barsawain sa Malolos. Ang panunumpa ng ating pong Pangulong Halal, Joseph Ejercito Estrada, na pasisinayahan po pangangasiwaan ng punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ang kagalang-galang na Andres Narvasa.
Itaas ng kanang kamay at pakiulit ang aking bibigkasin. Ako si Joseph Ejercito Estrada.
Ako si Joseph Ejercito Estrada.
Ay matayimtim na nanunumpa.
Ay matayimtim na nanunumpa.
Natutuparin ko
ng buong katapatan at sigasig
ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol
ang kanyang konstitusyon.
Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos.
Mga kaibigan, mga kababayan, ang bagong Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang kagalang-galangan, Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Para po sa ating mga nanonood sa telebisyon at sa mga miyembro po ng ating constituency dito po sa loob ng Barsawain, kasalukuyan pong pinipirmahan ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada ang kanyang panunumpa. At it is noteworthy that the pen that is being used, ang pluma pong ginagamit ng ating mahal na bagong Pangulo sa paglagda ng sinumpaang tungkulin ay ang original na pluma na ginamit ng Pangulong Aguinaldo noong siya ay nasa Hong Kong at sa mga unang dekreto ng kanyang nilagdaan. Kuya pong nagpupugay ang Pangulong Joseph Ejercito at ang unang ginang si Dr. Aloy Estrada sa ating Pangulong Fidel V. Ramos, immediate past President Fidel V. Ramos and immediate past First Lady Amelita Ramos and former President Cory Aquino, Senate President Neftali Gonzalez, si sila po ay kasalukuyang pong nagbibigay ng kanilang pagpugay sa ating bagong Pangulo at sa ating bagong unang ginang. Pagkatapos po ng panunumpang ito, mabilis pong tutulak ang pamilya, ang unang pamilya ng ating Pangulong Halal sa Malacañang, kung saan magkakaroon po ng first official cabinet meeting ng hahalinghing gabinete. At habang papalabas na po ng katedral ang ating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, kasama po si former President Fidel V. Ramos and former President Corazon Aquino, his senior advisors. Inaanyayahan po namin kayong bigyan sila ng isang masigabong palakpakan. Tatlo pong Pangulo, mga kaibigan, sa inyong television screens, sa isang pagtitipon dito po sa panunumpa ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada, si Pangulong Fidel Ramos, Pangulong Corazon Aquino, at ang ating bagong halal na Pangulo, kasama po ang unang ginang, Dr. Aloy Ejercito. At habang pong sila ay inihatid, papalabas at binabati ng kanilang official family, friends, the members of the diplomatic corps, the members of Senate, and the members of Congress, at ang iba't iba pong mga opisyal ng ating bansa, kami po ay nakikiisa sa pakikipanayam. At umaasa po na ang administrasyong Joseph Ejercito Estrada ay magiging matagumpay at pinagpala. Sa pagkakataong ito ay lilisan na ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Taus-pusong nagpapasalamat ng buong bansa sa matapat at matiwasay na pamumuno ng dating Pangulo sa loob ng nakaraang 6 na taon. Sa kanyang pamumuno, napaunlad ni dating Pangulong Ramos ang kabuhayan ng bansa at nagtagumpay siyang makamit ang kapayapaan sa Kamindanawan. Maraming maraming salamat, dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ayon nga po kay General Emilio Aguinaldo, dakila ang araw na ito. Maluwalhati ang petsang ito. Yan ang mga salitang binitiwan niya sa kanyang talumpati matapos siyang manumpa bilang unang Pangulo ng Republika noong 23 ng Enero 1899 dito rin sa makasaysayang bulwagang ito. At tunay na dakila at maluwalhati ang araw rin ito. Dito nagsanib ang nakaraan at kasalukuyan. Ating binalikan ang nakalipas upang gawing makatuturan sa araw na ito upang taas noon nating maharap ang kinabukasan. Ipinauubayan ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada ang tradisyonal na pagpaparangal sa paglisa na gaganapin po maya-maya. Samantala, ipinaalam po natin sa madla ang itinerary o mga gaganapin pa ho pagkatapos nito. Ang mga miyembro ng bagong gabinete ay tutuloy na rin sa Malacañang na siyang pagdarausan ng kanilang panunumpa na pangangasiwaan ng bagong pangulo. Mamayang ika-apat ng hapon sa Quirino Grandstand sa Luneta ay daraos naman ng talumpating pampasinaya ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Para po sa ating mga mamayang Pilipino, sila po ay umaasang lahat sa pagpapatuloy ng kasaganaan ng ating bansa sa administrasyon ng bagong Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Mga kaibigan, siguro po ay mahirap na uli at matatagal po uli bago mangyari ang kaganapang ito. Ang pagsamasamahin po lulan sa isang simbahan katulad ng makasaysayang Barasawayin Church. Ang lahat ng pinuno ng bansa, ang pamunuan ng bansa, all the significant figures in Philippine government, in the diplomatic corps, in the Senate, in the Congress, at sa larangan po ng negosyo, kalakalan, at iba't iba pa hong sektor. Kami po ay bumabating muli sa members, sa mga miyembro ng organizational committee sa kanilang pagpupunyagi para po sa kaganapang ito. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kasamahan sa media for the pooled coverage. Ito ay isang pagpapahayag din ng kooperasyon sa ating pong mga kasama sa industriya sa coverage pong ito. Kami nagpapasalamat sa kanila. Sa ating pong mga kaibigan sa media, thank you very much for the great and wonderful cooperation. At sa gobyerno po ng Bulacan at sa lahat po ng mga tiga Bulacan, kami po ay nakikiisa sa inyo sa pagbati sa ating mahal na bagong Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Kasalukuyan pong inihatid ng military honors ang dating Pangulong Fidel V. Ramos sa kanya pong paglisan sa kanyang opisyal na designation bilang Pangulo on to private citizenship but still as a very vital senior advisor to the new President Joseph Ejercito Estrada. Ihatid po natin ng ating pagdarasal, our well wishes, ang dating Pangulong Fidel V. Ramos, who has done a wonderful job as the leader of our country for the last 6 years. At ito po isang anunsyo para sa mga bisita po na naririto ngayon. Kayo po ay inaanyayahan sa isang pasinayang pananghali, pananghalian dito po sa courtyard ng kumbento ng Barasawayin. Kasalukuyan pong nagpupugay si Executive Secretary Ronaldo Bayan Zamora sa ating bagong Pangulo. At marahil ay pinag-uusapan ko, pinaplanong maigi ang mga huling detalye ng gaganaping first cabinet meeting of the Estrada administration sa Malacañang pagkaraan po ng pagtatapos ng panunumpang ito. Inaanyayahan din po namin kayong lahat ng mga kapwa mamamayan natin sa makulay na paradang pangmilitar at paradang sibiko na gaganapin sa Luneta mamayang hapon po. Ito po ay maghahatid sa pananalumpati sa ating sariling wika ng ating bagong Pangulo. Pagkatapos niyan ay magkakaroon din po ng fireworks, magkakaroon ng isang tribute ng leading entertainment figures sa ating Pangulo mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya ng pelikulang Pilipino at sa industriya ng telebisyon. At ito po ay ang ating pong mga pasinaya mamayang gabi ay isasabay na din po sa prayer meeting ng El Shaddai Group sa pamumuno ni Brother Mike Velarde. Kasalukuyang pong papunta na sa kanyang sasakyan para lumulan ang ating bagong Pangulo. At ito po ay sa malaking katuwaan ng ating pong mga mamamayan. There is euphoria in a manner of speaking where the throngs of people are concerned here in the usually quiet town of Malolos. Kasalukuyan pong kumakaway ang ating Pangulo sa kanyang paglisan patungo sa Malacañang. Ang presidential entourage ay tutulak po patungo sa Bulacan State University grounds kung saan naghihintay po ang kanilang helicopter na lilipad sa kanila patungong Malacañang. Kung saan magkakaroon po ng panunumpa ang mga bagong miyembro ng gabinete at kung saan gaganapin po ang unang-unang cabinet meeting ng Administrasyong Ejercito Estrada. Usad pagong po ang presidential limousine dahil sa kakapalan ng mga tao na hindi mapigilan sa kanilang pagbati at sa kanilang kagalakan dahil sa napakagandang okasyong ito. Gusto rin po namin magpasalamat sa lahat po na bumuo ng technical crew and staff dito po sa covered pool na ito. At sa lahat po ng mga naghirap, nagpunyagi para sa tagumpay ng ating pong coverage ng inaugural. Our congratulations to our director, Des Bautista, sa lahat po ng pumubuo ng technical staff and crew, and the Director General for the Barasawayan Church inaugural, Joseph, or rather Jesse Ejercito. Ito po si Boots Anson Roa na nagpapasalamat mula po sa loob ng Barasawayan Cathedral. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa amin sa pagdaos ng panunumpa ng ating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At inihatid po namin kayong muli sa ating mga anchor persons dito po sa pool coverage ng presidential inauguration. Sa inyo pong lahat, isang magandang tanghali. Hanggang mamaya sa luneta, kung saan kami po ay makakasama pa rin ninyo bilang mga masters of ceremony. Thank you very, very much once again to all the members or to all the participants in the pool coverage. This is a great opportunity for all of us in media to get together, pool our resources for this very significant endeavor.
Wala na. Balik mo.
Going, and they actually did not quite know yet because they weren't sure whether he was going to his home in Alabang or back to Malacañang to pack up the rest of his things. Anyway, we understand that the president is arriving now. We turn you over to Vivian P. Zalvedea. Come in, Vivian.
Okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Sa oras na ito ay parating na po si bagong Pangulong Joseph Ejercito Estrada kasama po ang dating Pangulong Fidel V. Ramos. Mula naman dito ay didiretso si Pangulong Estrada sa Malacañang kung saan kanyang gagawin ang kanyang first official function bilang 13th Pangulo ng President ng Pilipinas. Ito po ang kanyang first cabinet meeting kung saan kanyang pupulungin ang mga bagong cabinet members ng kanyang administrasyon. Gayunpaman, si Private Citizen Eddie naman, si dating Pangulong Fidel Ramos, ay maaring magtungo sa Villamor Airbase or sa Aguinaldo. Maaari din sa, ayon sa mga piloto, ay maaari din itong magtungo sa Malacañang upang tapusin ang kanyang pag-iimpake ng mga gamit. So mga kaibigan, sa oras na ito, narito na ang bagong Pangulo, Pangulong Joseph Ejercito Estrada, kasama ang ating dating Pangulong Fidel V. Ramos, now Private Citizen Eddie Ramos. Masigasig pa rin po ang palakpakan na sumasalubong sa ating bagong Pangulo at dating Pangulo dito sa makasaysayang inauguration dito po sa Malolos, Bulacan. Siya po, si Joseph Estrada po, ang 2nd pangulo lamang na nag-inaugurate ng kanyang, nanumpa sa kanyang tungkulin dito sa Barasuin Church. Ang una po ay ang unang presidente ng ating republic, si Emilio Aguinaldo, noong 1899. So, sa ngayon po ay patuloy pa rin ang pagbati ng mga taong bayan sa bagong Pangulo, gayon din sa dating Pangulo, Fidel Ramos. Maya-maya po, matapos ang first cabinet meeting ni President Joseph Ejercito Estrada, siya po ay magtutungo sa Luneta, sa Quirino Grandstand, upang magbigay ng kanyang unang talumpati bilang Pangulo ng Pilipinas. Guest of honor po doon sa kanyang inaugural speech ang dating Pangulong Corazon Aquino, gayon din si dating Pangulong Fidel Ramos. He is now boarding the presidential helicopter. President Ramos is, former President Ramos is now boarding the presidential chopper. At kasama naman ni new President Joseph Estrada Ejercito, ang kanyang ang unang ginang, Doktora Loy Ejercito. Ito na po si President Estrada Ejercito is joining the crowd. And the crowd is wholeheartedly welcoming him as their new president. So sa ilang sandali ho, ay sasakay na po sa presidential plane ang 13th President of the Republic, President Joseph Ejercito Estrada. Dumating po siya dito sa Malolos bilang President-elect. Siya po ay aalis ngayon bilang bagong pangulo ng ating bansa. Isang final farewell to the crowd of Malolos.